Desira fosilak. Reggaeton erritmo honekin joanen gara gaur berriz ere Gorka Laurnagaren gana. Arratsaldeon Gorka, mugimendu ekosozialeko kidea eta klima aktivista, Desira fosilak nora eramanen gaituzte gaurkoan?
Atxaldeon, pues gaurkoan plastikozko larroxa dolore baten gibeleko mundura ganen gaitu. Hoxe da, hor, dadi jangiren erritmoan. Eta justo hain zuzen ere, miren, azteko lehendabiziko galdera bat bota bardatzut. Zuk, gaur egungo mundua, 21. mundua errepresentatu beharko baten objektu batean, ze objektua aukeratuko zinuen?
Bai, baten bat aukeratzekotan uste dut... Zakit, mugikorra bera izanen zen telefonoa edo pantalla, igual oberran da pantallak, ez? Izanen ziren igual garaiontako hola ikonoak.
Ba, segurazki gure garaieko simboloa hundienetako bat, hor, gakoan manduzu. Miren, nik bertze simbolo bat aukeratu, eta gaurkoan horta zaituko gara plastikozko larroxa bat, hartu nahi zuba lola, pixke romantiko, baina, bueno, esimaz, ez baitu hoi plastikozko lore bat nahiko representatiboa delako, bueno, pixket paradogikoa da, baina krisi ekologikozko garaiunten, basaitzen ditugulako egiten, edo egiten ditugu inoiz, baina plastikozko larroxa eta lore gehiago, ez? Eta gaurkoan, bueno, da proposamen bat, nola baitere, objektu baten atzean, gaur egungo globalizazioaren munduntan zenbat gauza nolabait ere txirikordatzen edo gurutzatzen diren kusteko. Eta maten digu aukera, plastikozko larroxa bat delako aski simboliko. Ez dakuzko zu, badire inbertze idea unen gibelean. Lehen da bizikoa da, bueno, plastikozko larroxa bat erran bezala aski gauza paradogikoa dela, ez? Delako larroxa biozida bat. Hau da, natura bera, ez joditzen duen larroxa bat delako, ez? Plastiko zindako larroxa, landaredia hiltzen ari da, ostatuak betetzen ditugu munduen landare hauekin, eta aldi berean mendiek idortzen dugu, ez? Zeren, bueno, egigu plastikozko larroxa bat, dago legina, seguraski Arabia Saudiko petroleoarekin eramaten da Txinara, Txinan erabiltzen da ikatza elektrizitatea sortzeko eta hori ekoizteko, eta gero etortzen dire unet kamionetan, ez? Eta guzti hori gainera 2,65 € xentimoren gatik, beraz? Bueno, petrolio guzti hori botatzen dugu airera, eta gero horrekin idortzen ditugu landediak eta mendiak, ez? Beraz, lehenik eta behin, ideia hori, ez? Erranen dugu ere bai, IPCC, koroitaraziko dugu erraten duela, bat kakotx bortz graduko igoera batekin, ja horren aski hurbilean gaude, lurreko espezien 14% inguru desagertzen aldirela, ez? Beraz, hor lehenbiziko idea paradogikoi horren gibelean dagona, ez? Hori traziko dugu 2022an adibidez ikatzaren ekoizpen errekorra egontzela, ez? Eta bueno, hoizen gainera lore hau erosi nuen hemen etxean badudana inspiratzeko Gran Asiatiko izeneko batzar batean, Iruinen berian dagona, eta hor badago bigarren elementua, ez? Gran Asiatiko, zeren gaur egungo globalizazioaren eta geopolitikaren simbolo da. Munduko hegemonia aida polo zaldatzen, orain arte gonda estatu batuetako polo unipolar horretan erraten denean, ez? 80. hamarkadatik onat, neoliberalismoarekin batera, eta orain oialdi da aldatzen eta munduko zentroa aida mugitzen Pazifikora, ez? Txinara, Txina aida bihurtzen munduko tailer handiena, gure Europarren tailerra, eta guk deskarbonizatzen nahi garela erraten dugun bitartean, gure egunerako tasuneko objektu hoiek ekartzen ditugu esan bezala Txinatik, ez? Txinan, adibidez, erabiltzen da ikatza inoiz baino gehiago aurre ikuspenak dire ikatz meategiak eta ikatz zentralak handitzen segitzea, eta, horreitraziko dugu baitere, gaur egun oraindik ere munduko energiaren 98% inguru ikatzetik etortzen dela, ez? Beraz, ideia hori ere bai horren gibelean. Bertze bat, aski erreixa ikusten dena, itxurakeria, gure gaur egungo jendartea, ez? Deskribatzen duen bertze elementu bat, eta larroxa honek ongi biltzen duena. Larroxa estetikoki aski ederra da, baina, da nahiko inutila aldi berean, ez? Gure gaur egungo mundua bezala, inutila, baina ederra. Gaur egungo krimen haundiena seguraski pastan zaizun gauza txarrena da guapoa izatea, ez? Guapoa ez izatea, barkatu aldrebez. Guapa ez baldin bazara, zaude kondenatu ez, marginazio sozial batera. Eta alaxen, filtroz betetako mundu batean, bizigara, mundu digital unten, eta gazteak nahi dugu oraindik ere, edo gero eta gehiago, gure selfie egiduritu, ez? Gure filtro propioi. Eta hor badago bertze kontu bat. globalizazioarekin batera homogeneizazioa erraten den hori dagola, eta larroxa horretan ikusten da. Filtroak nahi ditugu gure edertasuna hobetzeko, baino aldi berean filtro horiek dire algoritmo batzuk badenei errepikatzen zaizkienak edo aplikatzen zaizkienak berdin-berdin, ez? Eta, bueno, alaxien ba eskaparatetako sagarrak bezala, denak aski ederrak, aski barnizatuak, baina gero atxiki maten badiozu, zapore gutxi, eta diez hemen ba baztango sagarrak aski susiek dire segurazki, baina gero atxiki maten badiozu, ba zapore gehiago du, ez? Eta plastikozko larroxa antzekoa da, ederra, estetikoki, baina gero ez du usainik, ez du testuraik, ez du temperaturarik, eta ez du deus, ez? Eta gainera, larroxa hoi, bueno, ba, gainerako larroxa guzien identikoa da, ez? Ez du bere izgarritasunik, ez? Hogeita mar larroxa olako oparituko bagintuen, denak izanen ziren berdin-berdinak hemen dagona, eta Xangaiko leio batean, edo nizerraki, Singapurreko hilerri batean dagona, lore exactamente berdinak direz, hor homogeneizazioaren ideia ere, bai, plastikozko larroxa horren atzean. Eta horrek solasten digu gure gaur egungo mundu, ez? Gaur egungo Barcelona, Madrid, nizerrakit, Tokio eta Paris, ba, inoiz baino gehiago iduri dire, ez? Arron hiri antzekoak dire eta kale handitzetan ez duzu apenas diferentziaik aurpatuko. Edo ostatuetan, ez? Donostiko idureneko aldezarreko ostatuek, ba, handitz aski antzekoak dire. Ba, gaiena, gainera, ba, plastikoz kolorez betiak edo gero eta gehiago. Ni hor ditzen aiz Madrilea sartzen nintzenean, ba, xiran sartzen lehenbizko ostatuetan kusten dituen teiatuz denak orai patzituzten plastikozko landarez betetako eta gelditzen nintzen hola li juratu. Eta gero, jakusten duzunean amabortzgarren erten duzu, bueno, baina zer dago da ikera garrizko gauze susiet. Baina, bueno, ostatu guztiek berdinek. Eta aldi berean, ba, esklusibitatea eta autentizidadea zenda bihurtzen, ba, eta kategoria bat, bueno, baduena arrakasta bat, ez, éxito sozial bat, baina gainera klase ikuspuntuarekin gurutzatu, ez, horretarako behar duzu segurazki ere dirua, ez, dirua duenak erosi beharrean plastikozko larroxa bat, edo afaldu beharrean ostatu kutre batean, bai, baten alderako toki autentiko batera, ez, orden urtetan gauza normala izan dela, izan dena, ez, diferenteak izatea, gaur egun bihurtzen da, zerbait, erabat esklusibo eta kapitalista, eta ba, mundu fosil masibo unen nola baitere ondorio, ez? Humanitateoi pixke galtzen dena. Eta itxurak erian aritik nire ustez badago bertze idea bat aski garrantzitsu eta denek azpimarratu nahiko nuena, eta da erratea ekologismoa ez da kontu estetiko bat, ez? Ekologismoa ez da paisaia eder bat izatea, edo ai, ze xori politau, edo joe, parke natural bat defendatu behar dugu, da bertze zerbait da kontu bat ekonomikoa gure behar oinarrizkoekin kusteko duena, ez? Eta unek simbolizatzen du nahi kongi, osatu kaldatzen baduzu, hiri bateko zuaitz eta landare diguziek plastikozko zuaitz edo landarez, ako, osea hor, hoiek emate dituzten zerbitzu ekosistemiko hoiek denak gaten dire pikutara, adibidez, zingo dituzte filtratu kotxek botatzen dituzten partikula guzti hoiek eta kutsatuko zen erabat gure haizea. Ez orden erran, ikuspuntu ekologistatik hoi da bat ez ere aldarrikatzen duguna, ez? Ekosistemek emate dituzten zerbitzu oinarrizko hoiek, ez? Plastikozko larroxetan ez dituzu kusiko polinizatzaileak. Haiendako dire desierto puta bat, ez? Bueno, ez ditugunez oraingoz plastikozko erliak eta plastikozko eztiak, ba, bueno, oraingoz ez dute funtzio sobera, ez? Edo plastikozko baso bat patzen baduzu, ba, ekosistema kolapsatzen da, ez dago ura garbitzeko sistemarik, ez da fotosintesik, eta fotosintesi gabe, ez dago kaferik, eta kaferik gabe, ez dago Euskal Herria irratitik adibidez, ez? Erran edut, oinarrizko ba, elementuak ukitzen dakutela, ez? Eta bertze ideia bat interesgarri plastikozko larroxaren atzean, eta da kapitalismoa dela super erakargarria. Bai, kapitalismoa da super erakargarria, baina bere konsumoaren aldean, ez? Eta konsumoa batez ere, ipar globalean iten dugunez, ba, kapitalismoa hemen dago nahiko guatxi, ez? Larroxia erran bezala da poite, baina ez dakusten horren gibelean zenbat esplotazio forma diferente dauden, ez? Naturarena eta gizakienak, ez? Baina, bueno, kapitalismoa, eta oida ideia, ez da hogei garren mendian genuen konzeptzio hori, ez? Fabrikak jendea aurpegia ikatzez zikindua, ez? Gaur egun, ez da hoi gure ipar globalunten, hoi gertatzen da ego globalean, eta ego globalean iten dituzte larroxa hauek, ez? Zaborra sortzen dute aldiberian, EAen adibidez, ganden urtean 400.000 tona zabor atera ziren, eta Nafarroan ere, ba, datuak ikaragarriak izaten dire, eta larroxa unen gibelian, erran bezala daude ikatza petrolioa, gasa eta alako elementuak, eta baita ere prekarizazioa, ez? Larroxa hau egiten segurazki, ibilida bat Txinako edo Kanboiako makume bat, segurazki ere, petalo horiek denak patzen banaka-banaka, edo hortan, ez, egiten, eta soldata miserable baten truke. Mendebaldearan dako La Rosa hauek gaituzte esplotazio egoeretan, eta gero kamioietan bidaltzen dire, plastikozko loreak bai pasatzen aldire, baino aragi ezurrezko pertsonak ez, hoiek gaizkileak bihurtzen dire. Eta bueno, azkeneko bi elementuetara jetzen, bertze ideia badagona da, plastikozko La Rosa batek baduen irakurketa simbolikoa, ez? Loreak zer izan dire historikoki, izan dire iragankortasunan edo galkortasunan simboloa, ez? Denboraren pasarena nolabait ere bizitzaren joanarena, ez? Eta plastikozko La Rosa bat bihurtzen da justo kontrako, ez dago modu ikiltzeko plastikozko La Rosa bat, ez? Eta hain zuzen ere, erosten ditugu plastikozko La Rosak, ez dugulako denborarik, ez? Bihurtzen da denboraren gaur egungo mundu likidoaren simbolo. Baina ez, iragankorra delako, baizik eta iragangaitza delako, osea, ez da desagertzen, eta karo, gaur egun pasten dana da, gure bizi estresante hauekin, ez? Joan bartzara lanera, gero baduzu kursi jounena, formatu behartzara Instagramen, egon bartzara hau eta bertze, ez du denborik, landare hoiek zaintzeko. Eta hortaz, saltzen dire plastikozko La Rosak, badago, behar, hoi, ez? Ez da bihurtu garela tontuak, baizik eta behar sozial hori zabaldu delako, ez? Eta aldi berean, hoxen, erran bezala, rendimentuaren sozietate gizarte hortan bizi gara, eta ez dugu denborik, nizarrakit kardoa prestatzeko atxetan, kardoak baduelako kristoin denbora, ez? Marxek adiez erraten zuen, kapitalismoak harri duena dela, sakratua den oro, ez, profanatu dela, eta solidua den oro aireratzen zela, ez, galtzen zela, eta hortik tortzen da, soziedade likidoaren idea, eta, unekin hori gertatzen da, loreak izan dire, maitasunan eta eriotzan simbolo, hain zuzen ere, galkortasun horrengatik, eta gaur egun, nizerrakiten, eriotza batean, hilerri batean, edo oparitzeko, erabiltzen baitugu, plastikozko La Rosa horiek, erran nahi du bertze mundu erabat diferente batean, bizi garela, ez? Ni hiltzen banaiz edo nere hilobak hiltzen badire, La Rosa hau segituko du radiante, segituko du dagon exactamente modu berdinan, ez? Eta egongo da hor flotatzen, itsasoren batean ta arrainek edo horko animalek izango dute jan ere ezin delako jan, hautzen du katxarro madarikatunek, ez? Baina bueno, agitzeko azkeneko idea igual positiboago batekin eta da unen atzean dagola biofilia erraten dena, ez? Hau da, badugu naturaren behar oin gizaki guztiek badugu eta hortaz eroste ditugu, nahiz eta plastikozkoak izan, behar ditugu hirietan ostatuak alakoekin bete, gure inguruan badugulako naturaren behar oin, ez? Eta oraindik ere, zorionez, lore dendetan saltzen dire lore natural gehiago plastikozkoak, baino, alerrantzian behin lore zain batek, eta hausen da, hau da, bizitza bat hobea denek badakigu, da plastikozko lore gutxiagokin, eta natura gehiagorekin, ez? Denbora da falta duguna, eta kapitalismo fosil gehi. Da hoxen, unen atzean zauden historia.
Hoxe, eman diguzu zer pentsatu, eta zer hausun hartu, ze ez nuke sekula pentsatuko plastikozko lore baten atzean horren bertzeko ideia gontzitekenik, baino argi dago, eta oroitu naiz esaldi bat eta zerraten zuena zer litzateke lore bat, La Rosa bat, arantzari gabe, ez deusa, ez? Zentzugabekeria moduko bat, eta hortxe, eutzi dituzun ideia guzti Zia, Gorka, mila esker gurekin berriz ere egoteagatik, eta ja, hurrengo desira fosilak, entzuteko ja zain geldituko gara, gogoz?
Eta hoiek 2024ean izan barko dire pentsatzen dut.
Hoixe baietz, ja datorren urtean izan barkatu, hoixe baietz. Venga, Gorka, besarkada bat, eta hurrengo arte.
Aio, mila esker.